Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția, în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 10 ianuarie 2010. Este al patrulea mesaj din seria Primele lucruri primele. Subiectul mesajului pune Primele lucruri primele, rugăciunea, partea a doua. Matei, capitolul 6, începând cu versetul 7 până la versetul 15, continuăm mesajul pe care l-am început dimineață, Primele lucruri primele. Când vă rugați să nu borborosiți aceleași vorbe ca păgânii, cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Să nu vă asemănați cu ei, că și Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință mai înainte ca să-i cereți voi. Iată dar cum trebuie să vă rugați. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer și pe pământ, pâinea noastră cea de toate zile, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Dacă iertați oamenilor greșelile lor și Tatăl vostru cel ceresc va ierta greșelile voastre, dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Amin. O viață neexaminată nu merită să fie trăită. Și nevoie să ne reexaminăm viața la începutul anului, să vedem cum vrem să sfârșim anul 2010. Dacă nu avem niciun țel pentru anul 2010, vom ajunge nicăieri. Dacă avem țeluri greșite, va fi un an de rebut. Propunerea mea este să vedem ce vrea Dumnezeu cu noi. Cum să ne trăim anul acesta viața, pentru ce suntem aici? Pentru a face mai mulți bani, a ne pregăti pentru pensionare sau pentru o bătrânețe fericită? Motivul pentru care suntem pe fața pământului este că Dumnezeu vrea să ne schimbe, să ne transforme, să ne îndumnezească în asemănarea lui Iisus Hristos. Și care sunt mijloacele pe care Dumnezeu le folosește în transformarea noastră din treaptă în treaptă în asemănarea lui Iisus Hristos? Am văzut până acum că sunt două. Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, prin care am primit făgăduințele lui nespus de mari și sfinte, ca prin ele să ne facă părtași firii dumnezeiești. Dumnezeu ne-a dăruit tot ce privește transformarea noastră de a fi ca și Iisus Hristos. Cum? Prin făgăduințele Lui, prin cuvântul Lui. Cuvântul Lui ne-a născut din nou, cuvântul Lui ne schimbă, cuvântul Lui ne modelează, cuvântul Lui ne fațetează și dezvoltă caracterul și imaginea Lui Dumnezeu din nou, care a fost alterată din cauza păcatului. Când ne gândim la ce înseamnă religia creștină, nu ne gândim la un set de reguli, de interdicții, de ritualuri religioase, de practici pe care trebuie să le împlinim, ci în momentul când ne gândim la religia creștină, în primul rând, trebuie să ne gândim că religia creștină înseamnă o relație. O relație cu Tatăl nostru care este în ceruri. E adevărat că sunt binevenite și deprinderile creștine, și practicile, și slujbe religioase care ne ajută să devenim ceea ce Hristos vrea, și anume să fim asemenea Lui. Dar, în primul rând, religia creștină este o relație pe care avem cu Tatăl nostru ceresc. Și un părinte își dorește mai mult decât orice în această lume să aibă o relație de încredere, de dragoste, de părtășie intimă cu copiii lui. Cei care sunteți părinți aici știți un lucru. Dacă vă doriți ceva în viață, este să aveți o relație cu copiii care să fie una de dragoste reciprocă. Îi iubiți pe copiii voștri, nu mă îndoiesc. Și așteptați reciprocitate. Asta e ceea ce își dorește Dumnezeu. Reciprocitate. Ne-a dat așa de multă dragoste. Și așteaptă de la noi să răspundem cu dragoste. O dragoste care nu îi se răspunde cu dragoste, suferă. Și în momentul când iubești, care este lucrul pe care ți-l dorești? Să petreci timpul cu persoana pe care o iubești. Dumnezeu dorește mai mult decât orice timpul de rugăciune cu noi, timpul de părtășie. Este ceea ce spune Iisus Hristos, astfel de închinători își dorește Dumnezeu. Sfântul care a fost suficient lui însuși din veșnicie în veșnicie are o dorință pe care nici creația, pe care nici îngerii, pe care nici arhanghelii nu pot satisface nevoia de a sta în părtășie cu copiii lui. De aceea este rugăciunea așa importantă. De aceea suntem invitați de Dumnezeu să ne întâlnim cât mai des cu El. În răcoarea dimineții, El îl căuta pe Adam și pe Eva ca să stea de vorbă cu ei. Și la fel, vrea să stea de vorbă cu noi, copiii lui. De ce e nevoie să ne rugăm? Pentru că modul cum a făcut Dumnezeu lumea este în felul următor. John Wesley o pune în următorii termeni. Dumnezeu nu face nimic în domeniul spiritual decât ca răspuns la rugăciunile copiilor lui. Iacov o pune altfel. Nu aveți pentru că nu cereți. Modul cum Dumnezeu a lăsat lumea să fie este că El, într-adevăr, ne copleșește cu binecuvântările, cu darurile Lui, dă ploaie și peste cei buni și peste cei răi, trimite soarele Lui cu căldura Lui și peste cei nedrepti și peste cei drepți, dar El așteaptă ca să mergem la El și să cerem. Și Iisus Hristos vine și ne învață cum să cerem. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Dacă nu cerem pâinea, nu ne-o dă? Dumnezeu ne-o dă. Dar, în același timp, El așteaptă ca să o cerem, ca să ne dea și mai mult. Și în momentul când noi apelăm la resursele cerului Dumnezeu, putem trăi o viață în belșug, în binecuvântare, nu în sărăcie și mizerie. Și vei găsi peste tot că cel neprihănit, cel care se roagă, cel care bate la poarta cerului, primește pâinea ca în somn. Nu este lipsit de niciun bine cel care se încrede în El. Trebuie să ne rugăm pentru că întreaga noastră existență este în totală dependență de harurile, de îndurările Dumnezeu și modul cum putem accesa harurile și comorile binecuvântării lui Dumnezeu este prin rugăciune. Noi avem nevoi fizice și cu nevoile noastre fizice trebuie să vină înainte lui Dumnezeu. El ne vindecă toate bolile noastre. În momentul când ai o problemă de sănătate, vină la El. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Când este nevoie de mâncare, mergeți înaintea Lui și rugați-vă pentru pâinea de fiecare zi. Vreau să spun că zeci de ani de zile m-am rugat, Doamne, te rog cum o să-mi dai pâine, să-mi dai casă. M-am rugat pentru pâine și casă. De zeci de ani de zile a fost una dintre rugăciunile mele pe care le-am spus de mii de ori. Și Dumnezeu mi-a dat mai mult decât am visat. El este credincios. Chiar dacă noi uităm rugăciunile noastre, El nu le uită și la vremea potrivită El le împlinește. În toate lucrurile, de la îmbrăcăminte, de la mașină, de la înțelepciune, ce să fac în fiecare zi, mă rog pentru toate nevoile fizice imediate și Dumnezeu totdeauna a răspuns mai mult decât mi-am imaginat sau anticipat. Nevoi spirituale, nevoia de iertare, nevoia de dragoste, nevoia de semnificație, nevoia de a face ceva cu viața noastră care să rămână. Și în lupta spirituală în care suntem, noi avem nevoie de puterea lui Dumnezeu, avem nevoie de inspirație lui Dumnezeu, avem nevoie de ungerea Duhului Sfânt ca să nu trăim degeaba, să nu facem umbră degeaba Pământului și la sfârșit să avem roade care să rămână pentru gloria lui Dumnezeu. Încă o dată, Dumnezeu nu face nimic în domeniul spiritual decât ca răspuns la rugăciunile noastre. Ce vom face anul acesta? Vom fi leneși, neroditori? Un pas, să trăiesc și eu cum trăiesc, sau ne vom angaja împreună cu Iisus Hristos la transforma generația noastră și o duce la picioarele lui Iisus Hristos pentru gloria lui Dumnezeu. Și să fim implicați în mântuire, în salvare, în înnobilarea caracterilor, în salvarea vieților. Cum? Ce vom face? Rugăciunile noastre vor determina cantitatea de roade, de recoltă pe care o vom avea. Cei ce seamănă cu lacrimi vor secera cu cântări de bucurie. Un alt motiv pentru care trebuie să ne rugăm este exemplul vieții lui Iisus Hristos și învățătura Lui. El este exemplul nostru suprem. El este modelul nostru. Noi trebuie să-L emulăm pe El în toate trăsăturile, în toate lucrările, în fiecare practică și deprindere pe care o are El. Ucenicii lui Ioan au fost învățați de Ioan cum să se roage. Și vreau să spun că știți cine au fost ucenicii lui Ioan? Apostolii lui Iisus Hristos au fost ucenicii lui Ioan. Și ei au învățat de la Ioan cum să se roage. Dar în momentul când l-au văzut pe Iisus Hristos cum se roagă, au fost șocați. Au fost copleșiți. Au mers și s-au uitat la el și au zis, învățătorule, învață-ne și pe noi cum să ne rugăm. Iisus Hristos a venit și a făcut semne, minuni, cum n-a făcut nimeni pe fața pământului. Predica cum nu predica nimeni. El predica cu putere, nu cum învățau cărturarii și fariseii lor. Dar niciunul din ucenici nu a venit la spune, Doamne, învață-mă și pe mine să fiu un predicator ca și tine. Nu va să pe și pe mine, Doamne, să fiu un făcător de minune cum ești Tu. Unul care să scoată dragi afară. Nici unul dintre ei n-a venit pentru că nimic nu era mai preeminent, mai șocant în viața și trăirea lui Iisus Hristos ca viața de rugăciune. Și de aceea au venit la Iisus Hristos și a spus, învață-ne cum să ne rugăm. Pentru ce? Pentru că în momentul când El mergea și lucra, oamenii veneau ca să îl țină în satul lor și să nu plece de acolo. El a dispărut unde? S-a dus dimineața de vreme în locurile pustii și se ruga. Și oamenii, după ce l-au găsit în locurile acelea pustii, au zis, vrem să stai cu Dumnezeu, nu trebuie să mă duc în altă parte și să fac lucrurile pe care mi le dă Dumnezeu să le fac, să predic Evanghelia și altora. De unde avea puterea El de a predica Evanghelia, de a face minuni, vreau să vă spun, nu o avea din cauza faptului că era Fiul lui Dumnezeu. Ca Fiul al lui Dumnezeu, în puterea Lui dumnezească, El n-avea nevoie să meargă la Tatăl și să zică, Doamne, dă-mi putere, Doamne, dă-mi cuvânt, Doamne, dă-mi har să fac minuni, puterea lui Dumnezeu să fie acolo pentru mântuire. Nu, El și-a trăit viața Lui de Fiul de Dumnezeu în umanitate, în slăbiciunile și limitările noastre și ne-a tot un exemplu de modul cum și noi, trăind ca și El, putem să facem lucrările pe care le face El, dar încă să facem lucrări mai mari decât le face El, pentru că El merge la Tatăl și orice vom cere de la Tatăl în numele Lui ne ascultă. Asta este ceea ce ne-a spus El. Și asta trebuie să învățăm, că Iisus Hristos ca și om avea nevoie de rugăciune, de părtășie cu Tatăl, de cuplarea cu resursele lui Dumnezeu, pentru ca să facă lucrările pe care le-a făcut. Și de aceea El se scula de dimineața de vreme și petrecea timp în rugăciune și apoi mergea și vorbea și când vorbea, nu vorbea El, omul, ci vorbea Duhul lui Dumnezeu prin El și așa putem să facem și noi. Găsim că în timp ce oamenii veneau și se îmbunzeau, se călcau în picioare, mai să stea să-i asculte predicile, să-i vadă minunile, El se rătrăgea când mulțimile erau mai mari, stăteau și stăteau cuvintele cu zile întregi, El se furișea dintre ele și mergea în locurile pustii și se ruga acolo. Pentru ce? Pentru că lucrarea pe care vrea să o facă, lucrarea care era destinată de Dumnezeu să o facă, nu putea fi făcută prin resursele Lui umane, ci numai prin rugăciune, mijlocire, prin cuplarea cu forțele cerului. Toată noaptea a petrecut în rugăciune, în momentul când și-a ales ucenicii. Și în momentul când ucenicii se uită la Iisus Hristos, la modul cum El își trăiește viața, la rugăciunea Lui, la părtășia, la dulceața aceea și bucuria pe care o are când stăm prin Sfântul Dumnezeu Tatăl, a zis, învață-ne și pe noi cum să ne rugăm. Și a dat seama unde este puterea, unde este bucuria, de unde vine forța fără egal pe care Iisus Hristos o demonstrează în generația Lui. Frate și soră, nu vrei și tu să ai ceva din puterea lui Iisus Hristos? Din harul lui Iisus Hristos, din sfințenia, din neprihănirea, din dragostea lui Iisus Hristos, nu poți avea dacă nu stai în rugăciune. Nu ești dornic și tu să ai această intimitate de a conversa cu Dumnezeu Tatăl, așa cum Iisus Hristos mergea și spune, dragă tăticule, nimeni până atunci nu se ruga lui Dumnezeu cu dragă tăticule. Pe când așa i-a învățat El să se roage pe ucenicii lui, dragă tată, de fapt, este diminutivul de la tată, tăticule. Pe de-o parte este practica lui, demonstrația vieții lui, a lucrurilor care sunt importante. Pe de altă parte este învățătura lui. Și anume, El spune, cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Orice cine cere, capătă, cine caută, găsește, celui ce bate, se va deschide. Care este părintele acela dintre voi care dacă îi cere fiul sau o pâine să dea o piatră, sau dacă îi cere un pește să dea un șarpe? Deci dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru ceresc nu va da daruri bune celor ce îi le cer. Care este învățătorul lui? Cereți! Presați la poarta cerului, faceți greva foamei la poarta cerului și nu vă duceți de acolo până când obțineți, cereți, căutați, bateți. Și Dumnezeu care este bun, mai bun decât oricare părinte dintre voi, nu va da daruri bune celor care bat la poarta cerului și le cer? Asta este ceea ce este invitația lui Iisus Hristos pentru noi toți. Avem un cec în alb și vreau să vă spun un lucru. S-ar putea ca aceste afirmații să fie așa de șocante, așa de mari, așa de generoase, un cec înalt pe care ne-l dă Dumnezeu? Da, un cec înalt pe care ne-l dă Dumnezeu. Problema nu este cu El, problema este cu noi. Că nu credem și nu este ofensă mai mare pentru cineva decât să nu crezi ceea ce spune. În momentul când vrei să disprețuiești pe cineva, spui, ești un mincinos, lasă-mă în pace. Nu dau două parale pe cuvintele tale, pe promisiunile tale, pe angajamentele tale, pe jurămintele tale. Dumnezeu are onoare. Niciodată cuvântul lui n-a fost călcat în picioare, stricat sau desfințat. El este da și aminte, zice, face, pruncește și se pruncește ea ființă. Cuvintele lui Dumnezeu. Vom alege să le credem sau să îl dezonorăm pe Dumnezeu prin faptul că nu pot să cred pe Dumnezeu ceea ce spun. Făgăduințele lui sunt așa de mari și sinte cu privire la făgăduințele răspunsului la rugăciune. Până acum n-aș cerut nimic în numele meu. Cereți și veți căpăta pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Îndrăzneala pe care avem la el este că dacă cerem ceva, după voia lui ne ascultă și dacă știm că ne ascultă orice am cere, știm că suntem și stăpâni pe lucrurile pe care le-am cerut. Cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi și tu mă vei proslăvi. Făgăduinți mari și sfinte din partea lui Dumnezeu. De aceea, haidem să luăm învățătura lui, să o strângem în inimă și să-l onorăm pe Dumnezeu prin a cinsti cuvântul lui și caracterul lui, că el este vrednic de încredere în tot ceea ce spune. Luca 18:1. Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Asta este învățătura lui Iisus Hristos. Ne rugăm noi necurmat? Cum arată viața noastră de rugăciune? Este așa de patetică. Așa departe de ceea ce este modelul Domnului nostru Iisus Hristos. Le-a dat o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Știți situația cu văduva aceea care n-avea pe nimeni. Un judecător care era fără scrupule. Un excroc de primă clasă. Dar ea în fiecare zi s-a dus și a bătut la poarta judecătorului. Și judecătorul, în disperare de cauza, a zis: m-am săturat de femeia asta. Nu mă tem de Dumnezeu, nu-mi e rușine de oameni, dar îi fac dreptate pentru că nu mai suport să o văd în fiecare zi că bate la poarta casei. Nu va face dreptate Dumnezeu aleșilor lui, celor ce strigă zi și noapte fără încetare? Ba, vă spun că va face dreptate. Asta este convingerea pe care o avem la el. Ne rugăm pentru cei dragi ai noștri. Îi drept ca ei să fie mântuiți, îi drept pentru că Dumnezeu le-a dat viața și Dumnezeu a murit pentru ei. De aceea putem merge cu îndrăzneală pentru cei dragi ai noștri și să batem la poarta cerului până când se întorc la Dumnezeu. Îi drept ca numele lui să fie onorat. Îi drept ca blasfemiatorul să-și astupe gura, să lingă țărâna și să declare spre slavă lui Dumnezeu Tatăl: Iisus Hristos este Domnul. Ne rugăm pentru onoarea lui Dumnezeu. Ne rugăm pentru răzbunarea numelui Lui și a sfințeniei Lui. Ne rugăm pentru mântuirea celor dragi ai noștri, ca Dumnezeu în aceste zile de pe urmă să strângă ultimul săceriș înainte de venirea Lui. Pe de o parte, Dumnezeu își dorește închinători adevărați. Asta este pasiunea lui numărul 1. În al doilea rând, nevoile noastre sunt prea mari ca să nu mergem în rugăciune. Suntem prea săraci, prea mari cercetori, prea lipsiți, cu limitări, infirmități și lașități, ca să ne putem descurca de noi înșine și nevoie să mergem mereu și mereu și spunem: Doamne, dă-mi! Și Dumnezeu dă cu mână largă și fără mustrare. Apoi e nevoie pentru că Iisus Hristos ne-a lăsat exemplul de modul cum putem și trebuie să ne trăim viața creștină. Adevărat, adevărat vă spun că veți face lucruri mai mari decât le-ați văzut făcându-l în mine. Pentru că eu mă duc la Tatăl și orice veți cere de la Tatăl în numele meu, veți căpăta. Lucrările pe care le putem face sunt mai mari decât le-a făcut Iisus Hristos. Asta este promisiunea Lui dacă mergem și batem la poarta cerului, pentru că asta este învățătura și păgăduința cuvântului Său. Și apoi e nevoie să ne rugăm pentru că este o poruncă. Și când e vorba de poruncă, nu stăm la negociere. Coloseni 4:2. Stăruiți în rugăciune și vegheați în ea cu mulțumiri. Stăruiți în rugăciune. Asta nu înseamnă, ne rugăm și noi când ne aducem aminte și după aceea, dacă se întâmplă ceva bine, dacă nu, am încercat și noi, nu? Ci nevoie de a stărui, de a persevera, de a fi tenace, de a nu ne lăsa, ca și bivolul, dacă știți cum era la țară. În momentul când era așa de grea căruța că nu putea să tragă, se punea în genunchi și chiar dacă rupea jugul, dar mergea înainte. La fel trebuie să fim și noi, stăruința, perseverarea. În momentul când Ilie se roagă: Doamne, trimite ploaie, după 3 ani jumate nu vede toată Palestina o singură picătură de ploaie. El merge, se roagă înaintea Domnului și stă pe muntele Carmel și spune: Doamne, trimite ploaie. Și nu se întâmplă nimic și îl trimite pe robul său. Este ceva, se vede ceva dinspre Mediterană și nu se vede nimic. Și de 7 ori el se roagă, se aruncă cu fața la pământ, stăruie, insistă și până la urmă robul lui vine. Văd un nor cât o palmă de om care se ridică deasupra Mediteranei. El se ridică sus și spune: du-te și spune împăratului să hamecai, să pleci acasă, că vine potopul lui Dumnezeu. Insistența, perseverența în rugăciune, la asta suntem chemați și noi. Îi poruncă. 1 Tesaloniceni 5:17, rugați-vă neîncetat. Mulțumiți Lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia Lui Dumnezeu în Iisus Hristos cu privire la voi. Ne rugăm și când ne rugăm, trebuie să mulțumim. Atât înainte, stăruiți în rugăciune, vegheați în ea cu mulțumiri, la fel și a doua oară, când este poruncă de rugăciune, ne rugăm și mulțumim. O facem? Sau ne rugăm și știm ce se întâmplă? Nu știu. Oare e voia Domnului? Mulțumim frumos, Doamne, că mă asculți! Și știu un lucru, că dacă rugăciunea pe care o fac nu este după voia ta, nu asculta, Doamne, fă-mi binele ăsta și nu mi-a ascultat toate nebunile mele. Tu știi ce este bine și ascultă-mi ce este pentru gloria ta și pentru binele meu. Și îți mulțumesc frumos că asculți. Și toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce îl iubesc pe Dumnezeu. Îi poruncă. N-avem nicio șansă. Dacă nu ne inspiră dragostea Dumnezeu, dacă nu ne inspiră nevoile noastre, dacă nu ne inspiră modelul și învățătorul Iisus Hristos, îi poruncă. Trebuie să zicem să trăiți, am înțeles. Dacă trebuie să mă rog, mă rog. Dar aș vrea să o facem nu din cauza obligației și din cauza poruncii, ci să o facem din cauza faptului că îi face plăcere lui Dumnezeu și nouă ne face avere atunci când ne rugăm. Iată cum o pune Martin Luther, nevoia noastră de rugăciune. După cum responsabilitatea croitorului este să facă haine, a pantofarului să facă pantofi, responsabilitatea credinciosului este să se roage. Amin? Să se roage. Și în momentul când ne rugăm, trebuie să ne apropiem cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare, să găsim har și să fim ajutați în vreme de nevoie. Ce făgăduință nemaipomenită! În momentul când venim la tronul cel mai mare din universul acesta, este tronul harului. Și acolo căpătăm îndurare și acolo găsim har în vreme de nevoie. Niciodată cine a venit la El cu pocăință, cu inimă curată și cu dorință de a face voia Lui, n-a plecat gol. Și a primit totdeauna ajutor în vreme de nevoie. De ce atunci noi nu ne rugăm? De ce suntem așa de imbecili, stupizi? De ce ne risipim timpul și energiile? De ce suntem așa de săraci? De ce? Asta este absurditatea, asta este paradoxul. S-a făcut un sondaj de opinii prin anul 1980 ceva, în rândul a 17.000 de credincioși evanghelici care predeau că sunt născuți din nou. Și au fost întrebați cât de mult timp petreceți în rugăciune și media a fost de 5 minute pe zi în rugăciune. S-ar putea că nici noi să ne-i batem. 5 minute. Doamne, mai spune și la prânz, și seara, o rugăciune automată care nu merge mai departe de tavan. Nu știu dacă ceilalți din jur o pot auzi, Dumnezeu probabil că nu o poate auzi deloc. Formală, ipocrită, mecanică, lipsă de orice intensitate, pasiune, credință și dorință de a ne conecta cu Dumnezeu. Cât de departe suntem noi de modelul lui Iisus Hristos, care petrecea ore întregi cu Tatăl în rugăciune? El i-a luat pe cei trei ucenici care erau mai apropiați de El, un fel de stat major a grupului de ucenici, și a dus cu El în grădina Ghețimane. Și a zis, rugați-vă împreună cu mine. Era momentul cel mai agonic a întregii lui vieți. Și în momentele acelea agonice avea nevoie de cine? Fiul lui Dumnezeu, care urma să ridice păcatul lumii, avea nevoie de rugăciunile acestor netrebnici. Petru, Ioan și Iacov. Rugați-vă, susțineți-mă, cuplați-vă cu cerul să primesc putere. Și în momentul când se întoarce, lui găsește dormind. Și mustrarul lui, un ceas n-ați putut să vegheați cu mine rugăciune? Un ceas n-ați putut să vegheați cu mine rugăciune? Cred că asta este ceea ce Dumnezeu așteaptă de la noi. Un ceas să veghem cu El în rugăciune. Nu 5 minute. Cam cât credeți că durează mâncarea pe care noi o luăm în fiecare zi? Cel puțin o oră jumate, dacă nu două. Și noi nu putem să ne hrănim sufletul cu părtășia cu Dumnezeu într-un ceas? De ce credincioșii, după ceea ce știu, cât de important este rugăciunea, nu se roagă? În primul rând, din lipsa de disciplină în rugăciune. Pentru că nu punem un timp și un loc consacrat care să fie destinat în fiecare zi, ăsta este timpul de rugăciune. După cum îți pui timpul de somn, după cum îți pui timpul ca să îți faci baie, după cum îți pui timpul ca să mănânci, trebuie să ne punem deoparte timpul pentru rugăciune. Dacă nu-ți pui timpul și locul, presiunile, urgențele zilei te vor duce vraiște într-o parte și alta și te vei trezi că a trecut ziua și n-ai avut timp pentru rugăciune. Dacă rugăciunea nu este planificată, ea nu va fi făcută. Martin Luther se ruga în fiecare zi câte o oră. Într-o zi, el a înțeles că are prea multe lucruri de făcut, așa că nu-și poate permite să se roage o oră, ci avea nevoie să se roage 3 ore. Lucrurile erau așa de multe, așa de importante, așa de dificile, încât el a spus, nu pot să le rezolv cu o rugăciune de o oră, ci trebuie să mă rog 3 ore pentru a rezolva lucrurile acestea. Cu cât ai mai mult de lucru, cu atât ai nevoie mai mult de rugăciune. Cu cât ești mai ocupat, mai stresat, cu atât ai nevoie să te duci mai mult la Dumnezeu, să zici, Doamne, dă-mi înțelepciune, dă-mi putere. Sunt așa de multe lucruri care le-am stat înainte, nu pot fără înțelepciune și fără ajutorul tău. Asta este înțelepciunea elementară, ABC-ul umblării cu Hristos. Vreau să spun că nu era o perioadă în viața mea când să fiu mai stresat sau mai strâns cu programul ca și în perioada de sesiune a examenelor. În perioada de sesiune examenelor nu îmi permiteam să mă duc la fotbal sau să fug sau să fac mai știu ce altceva, să mă uit la televizor, ci trebuia să steau cel puțin 14-16 ore în fața cărții cu fundul pe scaun și trebuia să învăț, să învăț, să învăț. Dar perioada aceea de sesiune era cea mai bună perioadă pe care eu aveam în părtășia mea cu Domnul. În perioada aceea știam un lucru. Am prea multe de învățat. Examenul este prea dificil ca să-mi pot permite să stau numai 5 minute sau numai 10 minute în părtășie. Trebuia să stau cel puțin o oră în cuvânt și în rugăciune. Și în perioadele acelea am învățat mai multe versete decât în oricare alte perioade. În perioada aceea mergeam cu 20 de versete pe oră, pentru că mintea mea era alertă, pregătit pentru examene și memoram 20 de versete pe oră. Și în același timp îmi făceam rugăciunea. Asta este ceea ce e nevoie. Îs prea ocupat ca să-mi pot permite să mă rog 5 minute. Trebuie să mă rog o oră sau poate 3 ore, cu cât lucrurile sunt mai mari. Este nevoie de disciplină pentru rugăciune. Pentru că în natura noastră firească, pământească, nu ne place concentrarea, examinarea, disciplina și agonia sufletului. Pentru noi ceea ce este natural este să ne relaxăm în fața televizorului la un program de varietăți, divertisment, de comedie, de talk show, de bârfe, palavre, de tot felul. Pentru asta nu-i nevoie de niciun efort. Asta vine natural. Este ca și scroafa aceea când vede o baltă cu noroi, merge și dintr-o dată se aruncă și pe o parte și pe alta și nu e deloc rău pentru ea. La fel este pentru firea noastră pământească. Firea pământească nu-i place să stea în fața ochiului scrutinător al lui Dumnezeu, în fața cuvântului care se oslabe cu două tăișuri, în fața predicatorului care stă și spune de ce tu în față și spune tu ești omul acela, pocăiește-te. Nu-i place. Încearcă să evite. Unii se ascult după alți frați. Când se predică despre ei, nu? Îi știu. Așa că de-aia e nevoie să ne disciplinăm firea pământească, să ne disciplinăm natura. Eram de 14 ani când Liviu a venit în casa noastră și a început să ne învețe cum să ne rugăm în fiecare zi, cel puțin un ceas. Era prima dată când am auzit învățătura aceea. Să ne rugăm în fiecare zi un ceas. Acum când mă gândesc matur la îndrăsneala, la visele, la viziunile pe care le-a avut din partea Domnului, zic, era totală nebunie. El a venit și a intrat prin casele prietenilor pe care avea prin Oradea. Tata era un prieten bun cu el și venea la noi și făcea ore de rugăciune. Și el spunea că trebuie să ne rugăm pentru stadioane, pentru săli de cultură, pentru cămine culturale, pentru stația de radio, de televiziune, pentru că aceste mijloace să fie folosite pentru vestirea Cuvântului Dumnezeu. Se ruga pentru ca în școli să se predice Cuvântul Dumnezeu, să învețe elevii căile Domnului. În vremea aceea, aceste idei erau complet nebunatice. Era perioada reglementărilor în biserici, în care nu puteam să ne adunăm nici măcar la biserică când vrem. Aveai voie în biserică să te strângi o singură dată la mijlocul săptămânii și apoi o singură dată pe duminică. Nu de două ori, ci o singură dată pe duminică. Atunci când ne strângeam la biserică, nu putea să vorbească oricine, un om care era har, un om care era folosit de Dumnezeu cu putere, ci erau numai cei care erau pe lista departamentului cultelor aprobați ca să vorbească. Numai ăia puteau să vorbească. În momentul când erau candidați pentru botez, lista candidaților de botez trebuia să fie prezentată departamentului cultelor, care era un anticrist și care el spunea cine să fie botezat și cine să nu fie botezat. Și cei care nu erau din familii de pocăiți, nici gând să fie aprobați să fie botezați. Asta era atitudinea care era în vremea aceea, în 68, când a venit Liviu Ola în Oradea și a zis, hai să ne rugăm ca Dumnezeu să deschidă stadioanele, casele de cultură, salele de sport, radio, televiziunea și oamenii în masă să vină la cunoștința Dumnezeu. Era nebunie. Dar asta este ceea ce ne-a învățat să ne rugăm, să ne facem listă de rugăciune, să ne rugăm pe nume pentru toți cei care vrem să fie mântuiți. Și asta am făcut. Și vreme de 2 ani de zile am fost disciplinat, în fiecare zi aveam o listă cu sute de nume și mă rugam pentru toți prietenii mei, colegii mei, derbedei din Oradea, înainte eram golabn cu ei și mă rugam pentru ei, mă rugam pentru tot Comitetul Central, mă rugam pentru cei din Consiliul Culturii și Educației Socialiste, mă rugam pentru tot ceea ce Dumnezeu vrea ca să fie atins de puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. Mă rugam pentru stadioane, treceam pe lângă stadionul FC Bioro și mă rugam, Doamne, adă vremea când stadionul acesta să fie plin de gloria Ta și cuvântul Tău să se vestească. În 60 și 8, când nici măcar în biserici nu se putea predica cuvântul în libertate? Dumnezeu s-a îndurat. Am avut 2 ani de zile în care am fost fiu risipitor, dar după ce am venit din nou am învățat disciplina rugăciunii. Și disciplina aceasta rugăciunii, o oră pe zi în care aveam, așa cum am spus, sute de nume, în care după aceea am învățat altele, să mă rog pentru țările lumii, aveam diferite țări, era o carte care te învăța cum să mijlocești pentru diferitele națiuni ale lumii. M-am dus student la Politehnica din Timișoara, la căminul de la mecanică numit Traian Vuia. 5 studenți în cameră și mă gândeam, cum să-mi fac eu timpul și locul de disciplină de rugăciune? Unde să-l fac? Și ceea ce se întâmplau este că abia pe la ora 12:01 colegii mei terminau viața de zi și se duceau la culcat. În momentul când ei se duceau la culcat, la ora 12:30 sau la ora 1, eu aveam un pat și deasupra patului aveam un raft pe care erau câteva cărți și de pe raftul acela puneam pătura, ca pătura să stea peste patul meu, aveam o lampă mică de carte în care stăteam să citesc ca lampa să nu îi deranjez pe ceilalți și stăteam o oră, două ore și îmi făceam timpul meu de citire a Scripturii și de rugăciune cu alți 4 colegi care se uitau la mine că-s cucu. Disciplină în rugăciune. De la Politehnică m-am mutat la medicină, la Cluj. Am zis, Doamne, aș vrea să-mi dai un cameră în care să pot să mă rog în liniște și să-mi fac disciplina de rugăciune. A studia cuvântul și a mă ruga. Și găsiți ce s-a întâmplat. Am fost la un cămin. Noi eram boboci. Noi eram pufi. Eram anul 1 de facultate împreună cu colegul meu și am obținut o cameră în care am stat numai 2 într-un cămin studențesc în care ăia de anul 6 stăteau 4 și 5 în cameră și noi stăteam 2 în cameră. Și toți erau invidioși și scandalizați. Cum, domne? Bobocii ăștia stau 2 în cameră și noi suntem anul 6 și trebuie să stăm 4 și 5 în cameră? Dumnezeu cum poartă de grijă. Dacă cauți și dacă cauți ceva care cauți cu toată inima și te rogi, Doamne, dă-mi un timp și dă-mi un loc unde să mă rog, Dumnezeu poartă de grijă. Disciplina în rugăciune. E foarte important. În momentul când ne facem această disciplină în rugăciune, veți vedea ce lucrări va face Dumnezeu. Habacuc 2:1. M-am dus la locul meu de strajă și stam pe turn ca să veghez ce ar să-mi spună Domnul și ce va răspunde la plângerea mea. Fiecare dintre noi trebuie să avem un loc de strajă și un timp pus deoparte din zi în care să mergem, să întrebăm pe Domnul, Doamne, care este răspunsul Tău la rugăciunea mea? Ascultă-mă, Doamne, când strig către Tine. Este ceea ce strigă psalmistul. Ascultă-mă, Ia aminte la strigătele mele, la gemetele, la suspinele, la dorința și la jalamia, ascultă-mă Dumnezeule și trebuie să avem un loc unde să ne întâlnim cu Dumnezeu și Dumnezeu să vină să răspundă. Și Dumnezeu vine și răspunde la Habacuc. Și în momentul când Dumnezeu vine și răspunde, spune, când am auzit lucrul acesta, mi s-a cutremurat trupul la vestea aceasta, mi se înfioară buzele, îmi intră putrezișurile noastre, îmi tremură genunchii, pentru că descrie plăgile care va veni peste națiunea lui. Cum aș putea oare aștepta în tăcere ziua necazului când asupitorul va merge împotriva poporului meu? Dar, pentru că stă cu Domnul, pentru că el are părtășie cu Dumnezeu, pentru că el își trage seva existenței lui, nu de la popor, nu de la națiune, nu de la confortul și bunăstarea pe care o are națiunea, ci la Dumnezeu, îi spune, chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da rod, rodul măslinului va lipsi și câmpile nu vor da hrană, oile vor pierde din staule și nu vor mai fi boi în grajduri, eu tot mă voi bucura în Domnul și mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Domnul Dumnezeu este tăria mea, El îmi face picioarele ca ale cervilor și mă face să merg pe înălțimile mele către mai marele cântăreților de cântat cu instrumente, cu coarde, o cântare de bucurie. În momentul când ai turnul tău de veghere, locul în care se întâlnești cu Dumnezeu, dă-mi voie să spun, nu se poate compara nici una din bucuriile, împlinire și succesele pe care le dă lumea cu bucuria pe care ți-o dă Domnul în momentul când se întâlnește cu tine și îți răspunde la rugăciunile tale. Bucuria și împuternicirea pe care o ai atunci când te întâlnești cu Domnul în fiecare zi nu poate fi comparat cu comoditatea somnului, a tembelizorului sau celelalte plăceri pe care le oferă viața. Nu poate fi comparată. Dacă aceste experiențe de rugăciune nu sunt însoțite de vizitare lui Dumnezeu, disciplina rugăciune pare un exercițiu așa de stoic. Oh, este o corvoadă așa de grea pe care trebuie să o faci. Trebuie să mă rog și astăzi. N-am niciun chef. Așa este. Firea este împotrivă. Dar vreau să spun de așa de multe ori, când m-am mutat apoi la Oradea, o casă cu două camere, destul de multă gălăgie, și era o cameră sus, care era uscătoria blocului. M-am dus, am curățit-o, era plină de mizerie și acolo mă duceam să mă rog. Până mă urcam la etajul al patrulea, abia mă tăram, veneam obosit, aveam alte programe, dar după ce ajungeam acolo și petreceam 15-20 minute în care citeam cuvântul și după aceea începeam să mă rog, lumea era mea, eram în vârful lumii, eram plin de bucurie. Asta este ceea ce face bucuria pe care ți-o dă petrecerea timpului cu Dumnezeu în rugăciune. De ce oamenii nu se roagă? Pentru că nu au un timp disciplinat și un loc pus deoparte, turnul lor de veghere, de întâlnire cu Dumnezeu. Trebuie să-l ai și trebuie să fii dedicat și să fii sever în a spune la orice altceva nu și pune lucrurile primele. Apoi, un alt motiv pentru care oamenii nu se roagă, în ciuda faptului că știu cât de importantă este rugăciunea, este că nu este un răspuns imediat la rugăciune. Lipsa răspunsului imediat la rugăciune îi face pe mulți să spună, păi m-am rugat, nu s-a întâmplat nimic, așa că are rost să mă mai rog, că degeaba tot mă ascultă Domnul. Trebuie să știm un lucru, că rugăciunile noastre totdeauna sunt auzite de Domnul. La unele din rugăciunile noastre El spune categoric nu. La altele ne spune, mai așteaptă, nu acum, e mai nevoie de timp. La altele va spune, abia așteptam să spui rugăciunea aceasta, pentru că de mult vreau să-ți dau darul acela, să te ajute. Imediat, dragul meu. Și trebuie să fim pregătiți de un lucru. Toate rugăciunile noastre sunt ascultate, dar rugăciunile care au mai mare greutate, e nevoie de timp și de răbdare. E nevoie de stăruință, de perseverare. Și faptul că Dumnezeu nu răspunde imediat, asta nu înseamnă că Dumnezeu nu răspunde. Este ce s-a întâmplat cu Daniel, om al lui Dumnezeu, om al rugăciunii, merge, se roagă și pledează pentru națiune și mijlocește pentru iertarea păcatelor și pentru că el a înțeles din Scriptură că trebuie să se împlinească timpul când s-a terminat robia lui Israel în Babilon. Și după 21 de zile vine îngerul Gavril și spune, în cea din tâi zi când ai început să te rogi, Dumnezeu m-a trimis ca să-ți dau răspunsul. Dar mi-a stat împotrivă chepetenia împărăției Persiei, un duh, o domnie din lumea spirituală ca să nu poată să vină să-ți aducă răspunsul. Dumnezeu răspunde, Dar este o luptă spirituală și sunt legile spirituale pe care Dumnezeu nu le poate viola și pe care trebuie să le respecte și la vremea potrivită Dumnezeu va răspunde. Cam cât credeți că ar fi un timp după care noi să zicem, apoi m-am rugat destul, nu mai cred că Dumnezeu răspunde. Cam cât credeți? O zi? Două? O lună? Un an? 10 ani? Avram, tatăl nostru, a așteptat 25 de ani până când i s-a împlinit cea mai adâncă din rugăciunile lui. Dă-mi și mie un fiu, dragă tată, dă-mi un fiu, 25 de ani. Știți cât a așteptat ca fiul acela să aibă o țară? Câți ani a așteptat? 600 de ani. 600 de ani până când Dumnezeu a răspuns la rugăciunea lui, dă-mi și mie un loc. Știți cât de mult a așteptat Zaharia să primească și el și nevasta lui Elisabeta un fiu? 25 de ani minim. 25 de ani. Eram la Oradea, anul 74, a venit Liviola și a fost așa o trezire spirituală încât biserica noastră, într-un singur an, a botezat 500 de membri noi. Atunci când eram vreo 500 și ceva, nu încăpeam în biserică, după ce s-au mai adăugat încă 500, biserica era neîncăpătoare. Și ca să poată auzi oamenii cuvântul, jumătate din băncile bisericii erau scoase afară. Așa cum v-am spus, în momentul când intra în biserică, trebuia să fie acolo cel puțin cu o oră să poți intra în biserică. Fratele Liviu, când venea de la evanghelizări mai târziu, chiar în ultimul moment, își rupea toți nasturii și hainele până când ajungea la învon. Dar în momentul când intrai în biserică, nu puteai să cad jos. Era așa de tixită lumea în partea ultima a jumătății bisericii, în care stăteai în picioare ca sardele, unul lângă altul, așa de înghesuiți. Și apoi, afară. Și ani de zile, ploaie, vânt, ger, ușa era larg deschisă și o bună parte stăteau în afară și toți se rugau, Doamne, dă-ne un loc, dă-ne un locaș, dă-ne o clădire, dă-ne o biserică. Și nu cred că au fost rugăciuni mai sincere, mai pline de credință, mai pasionale, care s-au ridicat în biserica din Oradea ca și rugăciune, pentru ca Dumnezeu să onoreze poporul cu un locaș pe măsură. Știți câți ani au trecut până când Dumnezeu să răspundă la rugăciuni? 20 de ani. 20 de ani până când Dumnezeu a dat o biserică și putem să spunem că este una dintre cele mai frumoase biserici care există în România. Din ce cauză? Cu cât răspunsul lui Dumnezeu întârzie mai mult, cu atât amploarea, măreția, răspunsul Dumnezeu este mai surprinzătoare. De aceea faptul că întârzie să nu fie un prilej de îndoială, de dezamăgire, de abandonare, să nu ne mai rugăm Dumnezeu, oricum nu ne-a răspuns, ci din contră, să fim mai perseverenți, stăruiți în rugăciune, le-a dat o pildă că trebuie să ne roage necurmat și să nu se lase. Deci nu vă lăsați dezamăgiți de faptul că nu este un răspuns imediat. Asta este modul în care Dumnezeu a lucrat în trecut și Dumnezeu lucrează în prezent. Un alt motiv pentru care noi nu ne rugăm cât ar trebui este că avem o percepție foarte încețoșată asupra cine este Dumnezeu și ce face Dumnezeu. Atunci când suntem absorbiți cu lucrurile lumii, cu o nouă investiție, cum putem să cumpărăm, să vindem, ce s-a întâmplat cu business-ul nostru, wow! Și când suntem preocupați de toate celelalte lucruri ale lumii, Dumnezeu este așa de departe și nu suntem atrași de părtășia cu El. Nu e așa, fraților? N-a fost experiența bisericii noastre în ultimii ani aceasta? Eram prea obsedați de alte lucruri și ne preocupa Dumnezeu. Și în momentul când nu te preocupă Dumnezeu, atunci nu ai dorință să te apropii de El. Dacă viața noastră de fiecare zi nu gravitează în jurul Dumnezeu, a împărăției Lui, atunci atracția lumii și seducția ei ne va lua bucuria și dorința de a sta în prezența lui Dumnezeu. Am spus de faptul că am văzut filmul Avatar. Mă duc foarte rar la filme, mă duc pentru că câteodată copiii mei vor să meargă la filme și atunci mă duc cu ei, altfel nu mă duc la cinematograf. Dar în momentul când m-am dus și am văzut filmul acesta, Avatar, când am văzut filmul, știți ce mi-a venit în minte? Mi-a venit în minte dacă unii dintre cei mai buni regizori au reușit să facă o lume, să prezinte o lume în filmul acesta, o lume de bază, cu cât mai mult Dumnezeu în înțelepciunea și creativitatea lui, nu va crea o lume mult mai fantastică, mai inimaginabilă pentru noi. Când m-am dus acolo, am fost șocat, nu de, wow, ce mare realizare, am zis, wow, ce va face Dumnezeu în viața care va veni. În momentul când aud o anumită veste, când aud anumite news-uri sau când se descrie ceva de modul cum au descoperit o altă galaxie sau alte lucruri minunate al Universului, imediat zic, Doamne, ce mare ești! Noi, în momentul când suntem preocupați de Dumnezeu, toate lucrurile din jurul nostru le raportăm în relație cu Dumnezeu. Asta înseamnă să-L cunoști pe Dumnezeu și să fii centrat în Dumnezeu. Căci eu am murit și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Am murit, am fost răstignit, dar trăiesc. Și viața pe care o trăiesc, o trăiesc în raportul cu Iisus Hristos, tot ce se mișcă în jurul meu, mă raportez la El. De aceea, dacă nu te raportezi la El, nu-ți vine să te duci și să stai în prezența Lui și să te bucuri de bogățiile și de planurile pe care le are El pentru tine. De aceea, e nevoie să ne corectăm ceața, să dăm la o parte obsesia după lucrurile materiale și să venim să zicem, Doamne, te caut din toată inima, cum dorește un cerb izvoare de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Voi mă veți căuta și mă veți găsi. Dacă mă veți căuta cu toată inima, mă voi lăsa să fiu găsit de voi. Un alt motiv pentru care nu ne rugăm cât ar trebui este că atunci când nu avem nevoi mari, atunci uităm să ne rugăm. Nu-i așa? Când totul este bine, când toate sunt în control, sănătatea este bună, venitul este gras, e liniște și pace în casă, parcă nu mai avem așa motivație să ne ducem înainte Dumnezeu, să ne rugăm, să strigăm, să agonizăm înainte Dumnezeu, nu-i așa? Dar dacă vine un diagnostic că ești suspect de cancer, imediat să vezi ce se întâmplă cu viața ta, imediat! Ai timpul de cercetare a Scripturii, de studiere. Imediat începi să te rogi, te duci la fiecare program din biserică. De ce? Pentru că nevoile ne împing la Dumnezeu. Ce stupizenie să credem că Dumnezeu este acolo și ne așteaptă atunci când avem nevoie. Și atunci când nu mai avem nevoie de El, putem să o lăsăm mai ușor, laissez-faire. În fiecare zi suntem în cea mai acută nevoie. Suntem cu limitări, cu handicapuri, cu lașități. Și avem nevoie de ajutorul Dumnezeu în fiecare zi, că ne dăm seama, că nu dăm seama de această nevoie. De aceea, haidem și la bine și la rău să perseverăm în disciplina spirituală, să mergem înainte de Dumnezeu. Al cincilea motiv pentru care adesea nu ne rugăm cât ar trebui este că nu simțim prezența lui Dumnezeu așa de aproape de noi, așa de intens, încât să ne ducem la El în rugăciune. Sunt momente în care nu poți să faci decât să te rogi. Sunt momente în care ești în biserică și este așa un har, încât zici, Doamne, mulți ani frumos și te ridici de aici cu mâinile sus sau spui, mulțumesc frumos și aduci laudă și închinare și abia aștepți să duci acasă și te arunci pe genunchi în cameră și spui, Doamne, îți mulțumesc frumos că ne-ai vizitat, ne-ai cercetat, că atingerea ta este așa dulce, mulțumim și ne-ai cuplat din nou cu tine, ne-ai încărcat bateriile și te rogi. Dar sunt alte momente în care nu simți deloc nevoia ca să te rogi. Nu simți că El este aproape, în care din contră, parcă te rogi și cerul este de plumb. Reverberează rugăciunile tale înapoi. E foarte important să înțelegem următorul lucru. De ce ne lăsăm conduși? Ne lăsăm conduși de simțiri, de ceea ce vedem, sau ne lăsăm conduși de credință? Și viața creștină este o viață de credință, nu o viață de simțiri. În momentul când ai un copil mic, copilul acela mic, cum mârie, cum scâncet ceva, imediat sar la el. Și te uiți, măi, are nevoie să-i se dea de mâncare? Are nevoie să se schimbe? E prea rece, e prea cald, îl supără ceva? Imediat ești aproape de un copil care scâncetă. Dar după o vreme aștepți ca copilul acela să se descurce singur. Mai vedeți cum sunt copiii, cum vede că pleacă mama și tata, încep să plângă. Dar trebuie după aia dezvoltat să știe să umble ca și un adult și să aibă independența lui. La fel și noi, în perioada pruncie spirituală, este acolo, ne copleșește cu dragostea, cu atenția Lui, cu răspunsele prompte la rugăciune, dar după vreme El vrea ca să știm să umblăm independent, așa cum îi spune lui Avram, de acum înainte, Avrame, umblă înaintea mea. Și Dumnezeu nu mai este așa de puternic prezent, imediat în apropierea noastră, ci Dumnezeu lasă să ne se dezvolte viața de credință. Atunci când El nu mai este aproape, mai mergem prin credință, mai dorim ca El să fie în centrul vieții noastre și El să ne guverneze viața? Fiecare dintre Sfinții lui Dumnezeu au avut acele nopți întunecate ale sufletului în care prezența lui Dumnezeu parcă a dispărut și au intrat într-o noapte cumplită. Și în acele momente când suntem încercați că Dumnezeu nu îl simțim aproape, oare mai putem crede? E nevoie să perseverăm în rugăciune până la capăt. Cu toți au auzit de Maica Teresa, a lucrat ca și o călugăriță în India, în Calcuta, și a auzit vocea lui Hristos care o chema să lase poziția de învățătoare într-o mănăstire care era destul de bine păzită, cu tot confortul care putea să fie, și să meargă într-una din mahalalele orașului și să-i ajute pe săracii săracilor, pe bolnavi, pe muribunzii de pe străzi, pe cerșetori, pe copii, și să le ducă mângâierea și ajutorul și dragostea lui Iisus Hristos. Și a auzit din partea lui Hristos următoarea chemare: vino și du-mă în gropile lor, vino și fii lumina mea, vino și ajută-i să trăiască viața cu demnitate și să mă întâlnească pe mine prin tine, să vadă dragostea mea prin dragostea ta. Această chemare era de domeniul fanteziei. O femeie să plece din zidurile foarte sigure ale mănăstirii, n-avea nicio șansă, o femeie albă să meargă să reziste în cele mai sărace mahalale din Calcuta. A cerut aprobarea mai marilor bisericii catolice ca să deschidă această misiune și toți au respins-o și au zis: nu-i pentru tine, nici nu ne putem gândi ca tu să începi o misiune așa cum vrei să gândești. Dar vocea lui Hristos a fost așa de insistentă încât i-a bătut la toate ușile posibile și în final, în disperare, a zis: du-te, dar să știi că noi nu garantăm pentru securitatea ta. Și ea s-a dus și a făcut istorie. Cea mai respectată femeie, probabil, care a fost în decadele trecute, a fost Maica Teresa. Aceea ce a făcut cu săracii săracilor din mahalalele Calcutei. Dar ascultați-mă cu atenție. Numai după moartea ei s-au publicat parte din memoriile ei și din nopțile întunecate pe care această femeie le-a avut. După ani de zile, după ce a ascultat vocii care i-a spus: ieși și fii lumina mea, și fii dragostea mea, și fii viața mea în mijlocul săracilor săracilor, ea scrie în felul următor: Doamne Dumnezeu meu, cine sunt eu ca să mă părăsești? Copilul dragostei tale, cum am devenit parcă urâtă de tine, una pe care ai aruncat-o ca neiubită și nedorită? Te chem, te doresc și nimeni nu răspunde, nu am pe nimeni de care să mă agați, niciunul, sunt singură. Unde este credința mea? Nu mai este nimic, înăuntrul meu este gol și întuneric. Dumnezeule, este așa de înfiorător această durere. Nu mai am credință. Nici nu îndrăznesc rostesc aceste cuvinte care îmi asaltează inima. Mă fac să sufăr o tortură teribilă. Pentru că a intrat în noaptea spirituală în care vocea Hristos, care a fost alături de ea ani de zile, decade dintr-o dată, nu mai este. În ciuda faptului că nu mai avem simțirile imediate ale prezenței Lui, noi suntem chemați să perseverăm și să ne rugăm. Să continuăm să facem ceea ce Iisus Hristos ne-a spus. Căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, cereți și vi se va da. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Să implementăm această practică de prindere spirituală în viața noastră, citirea cuvântului în fiecare zi și un timp și un loc în care să mergem, să avem părtășie cu Dumnezeu Tatăl, și să exprimăm nevoile Lui și să spunem: Doamne, aici sunt la dispoziția Ta, ce vrei să faci cu viața mea, împuternicește-mă. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amen.